Blaðsíða 5. Lakkrís eða glæpur og refsing eftir Gunnar Helgason, höfundur les. Byggt á raunverulegum atburðum sem gerðust þann 17. desember árið 1977. Í alvörunni hefst á sagan. Komið sæl. Ég heiti Silja og ég ætla að segja ykkur litla dæmisögu sem gerðist síðustu jól eða 17. desember til að vera nákvæm. Þetta lítil saga það hvernig ég eignaðist minn fyrsta kærasta. Já, og kannski smá það að maður á ekki að stela. En allavega, jólin voru að koma. Ég elska jólin mest af öll í heiminum. Skólin aldrei skemmtilegri og allir alltaf í svo góðu skapi. Næst mest elska ég lakrís. Mamma kaupir allt of sjaldan lakrís. Það þýðir að hún kaupir hann aldrei. Hún segir að lakrís sé það óhollasta í öllum heiminum. Ég algerlega ósammála. Og pabbi líka. Pabbi kaupir nefnilega stundum lakrís. Og ég veit hvar hann felur hann. Fyrir hver jól kaupir hann heilt kíló sem hann felur í sokkaskúfunni sinni og tekur svo fram eftir matinn á aðfangadag og hverju ári hann jafn hissa að sjá að það búið að borða töluvert magn af lakrísnum. Hann hefur sem betur fer ekki komið staði að það ég sem sökudólgurinn.